Ati i shenjtë me një dashuri të veçantë për shqiptarët, trajtoi disa aspekte thelbësore të jetës shoqërore të popullit shqiptar, ndër të cilat më bëri përshtypje shumë të veçantë dhe do dëshiroja të nënvizoja atë ku Ati i shenjtë shprehet se Shqipëria dëshiron të integrohet institucionalisht me kombet europiane, duke ndjerë veten të lidhur me to jo vetëm për shkaqe gjeografike, por kryesisht për shkaqe shoqërore, kulturore. Dhe Papa uroi me gjithë zemër që kjo dëshirë dhe kjo ëndër e popullit shqiptar të realizohet sa më shpejt plotësisht. Gjithashtu shumë interesante ishte edhe nderimi që Ati i shenjtë shprehu për atë masë të madhe të emigrantëve shqiptar në vendet ndryshme të Europës, të cilët duke i qëndruar besnik traditave të veta kanë krijuar një opinion, kanë krijuar një figurë pozitive në sytë e popujve të tjerë të Europës për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Në fjalimin e tij, Ati i shenjtë nënvizoi atë dukuri tashmë të njohur shqiptare të bashkëjetesës shumë të mirë që vjen dhe si traditë midis bashkësive të ndryshme fetare dhe theksoi Cecilia Shejt dëshiron që ta mbështesë Shqipërinë, ta inkurajojë që të vazhdojë këtë traditë të bukur, të nevojshme, shumë të vlefshme dhe në të njëjtën kohë të ndihmojë dhe në institucionet shqiptare për konsolidimin gjithnjë më shumë të shtetit së drejtës, që liri dhe të drejtat e njeriut të bëhen gjithnjë e më të plotësuara e në mënyrë të veçantë ato lirit fetare.